Book 2
95
Съюзи 2
Свързници 2
Свързници 2
Тя от кога не работи вече?
От кога таа не работи повеќе?
От женитбата си ли?
От нејзината венчавка?
Да, од когато се омъжи, тя не работи вече.
Да, таа не работи повеќе, откако се омажи.
Да, таа не работи повеќе откако се омажи.
Откакто се омажи, тя не работи повеќе.
Откако таа се омажи, таа не работи повеќе.
Откако таа се омажи, таа не работи повеќе.
Откакто се познават, те се счастливи.
Откако се познаваат, тие се срекни.
Откако се познаваат, тие се срекни.
Откакто имат деца, те рядко излизат.
Откако има деца, тие излегуваат редко.
Откако има деца, тие излегуваат редко.
Тя кога се обажда по телефона?
Кога таа телефонира?
Кога таа телефонира?
По време на пътуването?
За време на возењето.
За време на возењето?
Да, докато шофира.
Да, додека вози автомобил.
Да, додека вози автомобил.
Тя се обажда по телефона докато шофира.
Таа телефонира додека го вози автомобилот.
Таа телефонира додека го вози автомобилот.
Тя гледа телевизија докато глади.
Таа гледа телевизија додека пегла.
Таа гледа телевизија додека пегла.
Тя слуша музика докато работи.
Та слуша музика додека ги врши своите задачи.
Та слуша музика додека ги врши своите задачи.
Аз не виждам ништо ако когато нямам очила.
Јас не гледам ништо кога немам очила.
Јас не гледам ништо кога немам очила.
Аз не разбирам ништо, ако когато музиката е силна.
Јас не разбирам ништо, кога музиката е толку гласна.
Јас не разбирам ништо, кога музиката е толку гласна.
Аз не подушвам ништо, ако когато имам хрема.
Јас не мирисам ништо, кога имам настинка.
Јас не мирисам ништо, кога имам настинка.
Ще вземем такси, ако вали.
Ке земеме едно такси, доколку врне.
Ке земеме едно такси, доколку врне.
Ще направим околовецко пътешествие, ако спечелим от тотото.
Ние ќе патуваме околу светот доколку добиеме на лото.
Ние ќе патуваме околу светот доколку добиеме на лото.
Ще започнем да се храним, ако тој не дојде скоро.
Ние ќе започнеме со јадењето доколку тој не дојде наскоро.
Ние ќе започнеме со јадењето доколку тој не дојде наскоро.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.